Net Ba Ma Summary. Summarize for the best parenting by Net Ba Ma.
Podcast สำหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรับมือกับปัญหาของเด็กๆได้อย่างดีขึ้น
ดำเนินการโดยหมอพลอยและหมอข้าวเจ้าแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์
สวัสดีค่ะหมอพลอยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอข้าวเจ้านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเน็ตปามาซัมมารีการสรุปเนื้อหาดีๆจากเพจเน็ตปามาค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คิดว่าน่าจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่กันทีเดียวค่ะพลอย
ค่ะ
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมากกว่า1คนปัญหาเนี้ยไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องเคยเจอแน่เลยแล้วก็น่าจะสร้างความรู้สึกปวดหัวให้กับคุณพ่อคุณแม่ประมาณนึงเลยล่ะค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือการที่พี่น้องทะเลาะกันเองนั่นเอง
ใช่เลยค่ะข้าวเจ้าเพราะว่าเมื่อเรามีลูกหลายๆคนเนี่ยแถมเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันไปแล้วก็ยังมีบทบาทที่แตกต่างกันอีกเนาะมีความเป็นพี่มีความเป็นน้องทำให้บางครั้งเนี่ยเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะเช่นแย่งของเล่นกันบ้างล่ะบางครั้งอาจจะเกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างพี่กับน้องเนาะวันนี้เน็ตปามาซัมมารีก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนสรุปเนื้อหาจากเพจ Facebook เน็ตปามาไลฟ์ในหัวข้อเรื่องเลี้ยงลูกๆไม่ให้ทะเลาะกันซึ่งมีวิทยากรเป็นอาจารย์แพทย์หญิงอนัญญาสินรัชดานนท์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลยุวประสาทวัยทยประถมร่วมกับมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องนนท์แล้วก็น้องหนุนซึ่งเป็นลูกๆของอาจารย์คุณหมออนัญญามาแบ่งปันแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังค่ะ
ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องลูกทะเลาะกันนะคะ
ค่ะ
ขอมาเกริ่นเรื่องการวางแผนครอบครัวว่าเราควรจะมีลูกกันกี่คนดีกว่าค่ะพลอย
คืออาจจะต้องย้อนกลับไปจนถึงเริ่มแรกเลยเนาะเริ่มแรกถึงการแบบวางแผนครอบครัวเลย
ก่อนมีลูกเลย
การมีลูกคนเดียวค่ะเขาเจ้าก็มีทั้งจริงๆแล้วการมีลูกคนเดียวหรือว่ามีลูกหลายคนเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะการมีลูกคนเดียวเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีตรงที่ลูกก็จะรู้สึกอิสระมีความสบายใจเวลาทำอะไรก็คือไม่ต้องมานั่งแย่งหรือว่าไม่ต้องมานั่งมีปัญหากับพี่ๆน้องๆคนอื่นๆค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือในบางครั้งเนี่ยถ้าลูกโตขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกเหงาหรือว่าขาดคู่คิดในการปรึกษาปัญหาต่างๆได้ต้องตัดสินใจอะไรเองคนเดียวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกหลายๆคนเนี่ยข้อดีก็คือเขาก็จะมีเพื่อนค่ะแล้วก็จะไม่เหงามีคนที่สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้แล้วก็บางเรื่องเนี่ยคือปรึกษากับพี่กับน้องเนี่ยให้คำปรึกษาได้ดีกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำเนา
ะ
เพราะว่าช่องว่างระหว่างวัยของเขาเนี่ยน้อยกว่าค่ะแต่ว่าสำหรับข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นบางครั้งเนี่ยก็เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็อาจจะทะเลาะกันหนักเลยได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะพลอยก็จะเห็นได้เลยเนาะว่าการมีลูกคนเดียวหรือว่าหลายคนเนี่ยข้อเสียข้อดีเนี่ยแตกต่างกันจริง
ๆค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจของครอบครัวว่าจะมีลูกกี่คนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างขึ้นไปอีกค่ะเช่นความต้องการของครอบครัวเองหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐานะหรือความต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกนั่นเองกลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่าค่ะพลอยแน่นอนหรอว่าถ้าเราตัดสินใจมีลูกหลายคนละก็จะต้องมีเรื่องพี่น้องทะเลาะกันเป็นธรรมดาเลยของเด็กเนาะจะมีมากมีน้อยแล้วแต่คนซึ่งก็มีสาเหตุหลายอย่างค่ะพลอยเล่าให้เราฟังนิดนึงแล้วกันนะคะว
่
า
อ
ย่างไรบ้าง
ได้เลยค่ะเขาจะเอาเป็นสาเหตุที่แบบเจอได้บ่อยๆก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกก็คือความรู้สึกน้อยใจค่ะคือน้อยใจแบบต่างฝ่ายต่างคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รักเราหรือว่ารักพี่หรือว่าน้องของเราเนี่ยมากกว่ารู้สึกอิจฉาซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้เนี่ยคือก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆเช่นน้องแย่งของทุกอย่างจากพี่เลยหรือว่าพี่เนี่ยแกล้งน้องเพื่อดึงความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเป็นต้นค่ะ
เพราะว่าลูกๆทุกคนเนี่ยก็อยากได้รับความรักแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ใส่ใจจากพ่อกับแม่นั่นเองนะคะเมื่อมีพี่น้องเด็กก็จะ แอบสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบการดูแลระหว่างพี่น้องที่คุณพ่อคุณแม่ให้อ่ะอยู่ในใจบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมทำให้เกิดปัญหาออกมาได
้ค่ะ
บางครั้งเมื่อเกิดรู้สึกอิจฉาเด็กก็อาจจะไม่ได้บอกตรงๆนะว่าคุณแม่หนูอิจฉาพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะพูดอ้อมๆค่ะเช่นไม่อยากมีพี่เลย
ค
ือไม่อยากมีน้องและเป็นลูกคนเดียวมันดีจะตายอะไรแบบนี้ค่ะ
จริงๆก็ไปเห็นได้ว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เหมือนจะไม่ใหญ่นะแล้วก็แบบไม่ได้สังเกตเห็นได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลกระทบมากเหมือนกันนะคะข้าเจ้าในมุมมองของผู้ใหญ่เราเนี่ยบางครั้งก็จะรู้สึกว่าเออเราก็รักลูกเท่ากันแล้วนะดูแลเขาเหมือนกันเป๊ะเลยดูแลเขาเท่ากันเลยแล้วก็คิดว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรตรงไหนเลยแต่ว่าบางครั้งอะค่ะมุมมองที่เรามองก็อาจจะไม่ได้ตรงกับที่ลูกมองหรือว่าลูกรู้สึกค่ะข้าเจ้า
จริงค่ะพลอยคนทำกับคนมองมักจะมองคนละภาพกันเสมอนะพลอยเน
าะ
อย่างเช่นพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าอะไรอะไรเนี่ยก็ให้ทั้งพี่และน้องเหมือนกันของที่ให้เนี่ยเท่ากันแล้วแต่ในการที่ให้ของเวลาให้พี่อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งตัวเราเองอ่ะก็แฝงไปด้วยความรู้สึกคาดหวังที่มีต่อลูกคนโตว่าต้องแบ่งน้องอีกนิดสิต้องมีน้ำใจเพื่อให้น้องอีกนิดนึงแล้วก็ยังเผลอไปคาดหวังกับคนน้องว่าพอพี่เป็นคนใจดีแล้วอ่ะดูน้องแล้วอ่ะก็อยากให้น้องรักพี่ตอบกลับด้วย
ค่ะ
โดยที่เราอ่ะปล่อยให้เขาคิดเองไม่ได้บอกหรือว่าสอนให้เขาเข้าใจค่ะบางครั้งเขาเองเลยแอบน้อยใจอะไรอย่างนี้ได้ในบางครั้งคนน้องที่เอาแต่ใจตัวเองจนคุณพ่อคุณแม่เผลอไปดุว่าทำไมเป็นคนที่เอาแต่ใจอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบกันระหว่างพี่น้องเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเช่นการที่ไปพูดกับลูกว่าดูพี่สิเขาทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้ดีทำไมเป็นน้องแท้ๆเลยเนี่ยข้ามตามกันมาเลยถึงทำไม่ได้เท่าเขาซึ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะมันเป็นปัจจัยที่แบบเป็นเฉพาะบุคคลเนาะเช่นแบบว่าน้องเล่นกีตาร์ได้แต่ว่าพี่เล่นไม่ได้ก็เกิดการเปรียบเทียบกันว่าเนี่ยทำไมน้องถึงเล่นกีตาร์ได้แล้วทำไมเราเป็นพี่เราถึงเล่นไม่ได้น้องจริงๆก็คือเหมือนทักษะเหล่านี้ค่ะเป็นความสามารถที่แบบติดตัวเขามามันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะพอเด็กๆได้ฟังหรือว่าได้รับคำพูดเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะรู้สึกด้อยค่าเหมือนไม่มีค่าแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองลดลงค่ะ
คือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าเผลอชมอีกคนมากเกินไป
อันนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะแบบมีผลกระทบได้เหมือนกัน
เนาะเผลอละเลยอีกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะพลอยจะเห็นได้เลยว่าการทะเลาะกันของพี่น้องมักจะเกิดจากประเด็นความอิจฉาเป็นหลักค่ะ
ค่ะ
รวมถึงการเปรียบเทียบของพ่อแม่ด้วยก็จะส่งผลเสียในระยะยาวต่อลูกๆได้ในอีกหลายอย่างเลยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะระวังในประเด็นนี้มากๆเลยนะคะ
คือสำหรับการดูแลเรื่องของพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพี่คนกลางหรือว่าคนน้องเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการสื่อสารแล้วก็จัดการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแล้วก็แต่ละบทบาทของเขาไปค่ะเช่นอย่างแรกเลยก็คือควรจะต้องจัดการกับความคาดหวังของเราของเราเองนะให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาก่อนค่ะบางครั้งเนี่ยเด็กที่เป็นพี่อะค่ะเขาเพิ่งเคยเป็นพี่ครั้งแรกเนาะเราเพิ่งเคยมีน้องอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทของความเป็นพี่เท่าไหร่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอย่าลืมว่าเด็กที่เป็นพี่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่เนี่ยเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันนะการที่คนเป็นพี่เนี่ยถูกคาดหวังว่าจะต้องเข้าใจใส่ใจแล้วก็ยอมรับน้องในทุกๆอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นใจเราบ้างล่ะหรือทำไมคนเป็นพี่จะต้องยอมน้องอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ค่ะเขาเจ้า
ค่ะพลอยคือพี่น้องเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วก็รักกันเลยนะความเป็นพี่น้องไม่ได้ส่งผ่านกันในมดลูกค่ะพลอย
จริงค่ะ
ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วโดยที่จะต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้พี่น้องรักแล้วก็ดูแลกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
ค่ะเนื่องจากว่าลูกๆทุกคนก็อยากจะเป็นลูกที่พิเศษของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเนาะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรจะสร้างเวลาคุณภาพที่พิเศษสำหรับลูกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เท่าๆกันค่ะข้าเจ้า
แล้วก็ อีกเรื่องค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสื่อสารทางบวกการชื่นชมสิ่งเล็กๆให้ตัวเขาเห็นถึงคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับคนพี่เมื่อเขาทำได้ดีก็อาจจะชมเขาว่าแม่รู้สึกดีใจมากเลยที่หนูช่วยจูงมือน้องช่วยดูแลน้องหรือว่าแม่ภูมิใจจังเลยที่ลูกสามารถดูแลตัวเองได้แม่รู้สึกเบาใจลูกของแม่โตขึ้นอีกนิดนึงแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนพี่เนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองเลยว่าจะให้อะไรสักอย่างน้องเราก็ควรที่จะชมเขามากเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ
ค่ะ
การแสดงให้เห็นว่าเด็กๆมีอะไรดีเป็นคำพูดเชิงบวกที่จะส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อไปแบบนี้ค่ะ
อืมใช่เลยค่ะเขาจะในทางกลับกันเนี่ยสมมติว่าเป็นคนน้องบ้างถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่ดีเช่นเอาของเล่นพี่มาเล่นแล้วก็แบบคืนพี่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะชื่นชมเขาได้เหมือนกันแล้วก็สามารถสอดแทรกคำสอนอื่นๆเข้าไปได้ด้วยเช่นกันเช่นแบบการเจรจาต่อรองถ้าเกิดว่าน้องอยากได้อะไรจากพี่หรือว่าพี่กำลังเล่นอยู่ยังไม่อยากจะให้น้องตอนนี้เนี่ยเรามีวิธีการสื่อสารหรือว่าการเจรจากันยังไงได้บ้าง
มีหลายวิธีค่ะพลอยขึ้นอยู่กับอายุเช่นกรณีที่เป็นเด็กเล็กทั้งคู่แม่ก็จะต้องเป็นโค้ชก่อนฝึกเน้นให้เด็กแก้ปัญหาเช่นสมมติถ้าแย่งของเล่นกันเรากำหนดว่าอ่ะพี่เป็นคนเจรจาในการแก้ปัญหาให้น้องได้ของที่ต้องการโดยที่ไม่เสียความรู้สึกพี่จนเกินไปส่วนน้องก็สอนให้รู้จักขอพี่ขอในวิธีการที่จะไม่เกิดปัญหาอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจะต้องตั้งกฎกติกาด้วยเช่นถ้าสมมุติว่าตีกันทำร้ายกันอย่างเงี้ยไม่ได้คือตีกันทะเลาะกันจะต้องไม่ทำร้ายร่างกายกันถ้าทำร้ายร่างกายกันถูกยึดของทันทีเลยปลดเล่นทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูลักษณะนิสัยของลูกๆเป็นคนๆไปคือพี่บางคนน่ะเขาก็จะยอมเพื่อปัดความรำคาญแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคือที่เขายอมเนี่ยเขาโอเคไหมใช่คือถ้าเขาโอเคจริงๆอ่ะก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมได้ค่ะ
ค่ะแต่ว่าถ้าเขาแบบรู้สึกไม่โอเคเลยนี่เราจะต้องเข้าไปพูดคุยกับเขาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเขาด้วยแล้วก็ใส่ใจเขาด้วยเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้ถ้าเป็นพี่น้องที่เขาแบบอายุต่างกันมากๆอะค่ะเขาจะเอาเช่นแบบน้องเด็กมากๆเลยแบบไปงองแงไปอะไรใส่พี่ที่โตกว่ามากๆแบบช่วงเจเนอเรชันแกปเขาห่างกันมากๆเงี้ยค่ะอย่างนี้เราควรต้องสอนลูกยังไงหรอคะเขาจะ
บางครั้งเนี่ยคนเป็นพี่พอน้องต่อใหญ่เยอะๆเนาะเด็กจิ๋วๆเนาะเราคนเป็นพี่ก็จะรู้สึกรำคาญ
ค่ะ
ค่ะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังคือเรื่องอารมณ์คือถ้าสถานการณ์เริ่มไม่ดีละจับแยกก่อนทั้งคู่เลย
ค่ะ
เพื่อให้สงบสติอารมณ์ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันค่ะโดยที่เราจะต้องคุยทั้งสองฝ่ายฝึกให้ทั้งสองฝ่ายฝึกสะท้อนอารมณ์โดยที่สอนให้น้องรู้จักแก้ปัญหาแล้วก็ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย
ค่ะ
เช่นยิ่งถ้าหนูร้องเนี่ยจะยิ่งดูน่ารำคาญพี่ก็จะยิ่งไม่ชอบรอให้พี่อารมณ์ลงก่อนอะไรแบบนี้เราก็จะคุยกันง่ายขึ้น
ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเทคนิคนึงค่ะที่สามารถนำมาใช้เพื่อเหมือนป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของการทะเลาะกันได้เนาะก็คือเทคนิคของการทำเอาหรือว่าแยกตัวค่ะเป็นวิธีที่ใช้จัดการกับเด็กที่ทะเลาะกันหรือว่าใช้จัดการในเด็กที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงได้ค่ะเขาจะทำเอาทำยังไงก็คือเริ่มจากการแยกตัวแต่ละคนค่ะไปอยู่ที่มุมสงบของตัวเองเนาะเช่นมุมกำแพงแต่ว่าพื้นที่ที่เราให้ลูกไปอยู่ในมุมเนี่ยคือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะโดยขณะที่เขาแยกกันนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยคือจะทำให้เขาได้เหมือนมีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทบทวนได้ดึงสติของตัวเองกลับมาค่ะเมื่อครบเวลาทำเอาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆพาเขามานั่งคุยกันแล้วก็พยายามตั้งคำถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการทะเลาะกันครั้งนี้แล้วก็ชวนเขาคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยเราจะวางแผนกันยังไงค่ะ
จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการปัญหาของเด็กแต่ละอายุเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับพัฒนาการแล้วก็ความเข้าใจของตัวเด็กด้วย มีวิธีการหลายวิธีแต่ที่สำคัญคือจะต้องสอนให้เขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาให้เหมาะสมทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็จะเห็นว่าการเลี้ยงลูกหลายคนอาจจะต้องอาศัยแรงกายแรงใจมากเลยแต่ถ้าผ่านไปได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเน็ตป้าม้าซัมมารี EP นี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วก็พวกเราก็ขอฝากช่องทางการติดตามเน็ตป้าม้าในเพจ Facebook เป็นแฟนเพจเน็ตป้าม้าแล้วก็ TikTok เน็ตป้าม้าไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เน็ตป้าม้า Summary Summarize for the best parenting by เน็ต